Vítám vás u našeho podcastu Forček. Mé jméno není Martin Tomajdes, jmenuji se Jaromír Mévald, dělám v Live Sportu. A za Martina zaskakuju, protože Martin si odjel do Las Vegas, kde pravděpodobně se chystá i na zápasy Vegas Golden Knights. Tak mu přejeme, aby se nám vrátil ve zdraví a aby si tady s náma pak popovídal o těch Vegas Golden Knights. Ale mám tady Romana Jedličku, hokejového komentátora Novosport. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A mám tady i Jakuba Mikulíka, výkonného manažera HC Frýdek Místek, který pracoval dvě sezóny v Tampa Bay Lightning. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska to bude hodně takové pestré, myslím to menu dneska hokejové, protože pochopitelně máme tady Jakuba, tak to nedá mi se nezeptat na Tampa Bay a to je hnedka naše první téma. Tampa Bay Lightning je tým, který pravidelně se umísťuje na vrcholu NHL v posledních letech, útočí na Stanley Cupy a neustále vlastně je ve hře o ty největší hvězdy, protože přece jenom, když jste na vrcholu, tak potřebujete ty hvězdy. Jaké to je, když člověk se pohybuje přímo v té organizaci, která je úspěšná, která má ty velké hvězdy NHL a která vlastně nějakým způsobem musí marketingově pracovat, protože vy jste pracoval v marketingovém oddělení. Vlastně
tam, obchodním, tak.
Obchodním
oddělení. I marketingové, oba dva oddělení jsem si mohl vyzkoušet, takže...
No jaké to je?
Tak určitě, samozřejmě, já jsem strašně vděčný za tu zkušenost, protože to je neuvěřitelné dostat se kluk z Třince do NHL týmu v Tampě. Pro mě, ale musím říct, ze začátku to bylo i takové vystřízlivění, protože člověk ten hokej ještě jako třinečák, kde ten hokej je všechno pro vás. Já jsem ji vyrůstal, začínal jsem na staré Verkaréně od 3 let a najednou se ocitne ve městě, kde ten hokej jako až tak důležitý prostě není. Lidi o tom až tolik nemluví a je pro ně možná mnohem víc americký fotbal nebo jiné sporty, jo, třeba baseball a tak dále. Takže pro mě to bylo i takový šok, i pěkný vidět, že hokej není vlastně ten celý život, celý svět, ale je tam i něco víc. Každopádně Tampa, já si myslím, že s nástupem Jeffa Vinnika někdy v roce 2010 začala fakt jako do toho šlapat, aby si tu fanouškovskou základnu vybudovala. Šli od píky, vlastně šli do škol, dali tam hokejky. Nejenom jakoby se soustředili na lední hokej, kde i tak podporují třeba ty středoškolské týmy, aby děti hokej hrály, ale i hokej hlavně na těch plácích, na ulicích, před barákem a tak dále, jak to my známe tady z Česka.
Že ten grassroots nějaký tam je.
Vlastně. Přesně tak, oni přímo založili takový program, který se na to soustředí, Build the Thunder, tomu říkali, a vlastně rozdali nevím kolik tisíce hokejek právě do těch škol pro ty děti, aby ten hokej si vyzkoušili a začali ho třeba hrát a hlavně jako z pohledu Tampy fandit. Takže nejenom Build the Thunder, školy a děti, ale i třeba nadační fond, který založili, Lightning Foundation, kde začali investovat do té komunity právě, aby ten hokej byl dostupný, podporovat místní akce, programy, veškeré lidi, co potřebují tu pomoc, takže šli vidět v té komunitě, nejenom ze strany, řekněme, té dobročinnosti, ale právě, jak jste zmínil, ten grassroots program, ale už jenom to, když člověk projížděl tou Tampou, tak i když možná lidi mluvili o Buccaneers nebo o jiných sportech, tak prostě člověk, kde se pohnul, tak viděl nápisy třeba na fabrice Go Bolts. Když se hrál hokej, tak vzpomínám vždycky jeden na Kodrap v centru Tampy, se rozsvítil blesk, takže to bylo vždycky super, že lidi viděli, jo, dneska se hraje.
Jaké to vlastně je, když se buduje ten hokejový úspěch v zemi, kde jako rostou palmy, kde tam prostě krásný pláže, pořád sluníčko svítí, není tam v podstatě zima, jako myslím si, že tam asi nebude ani žádný přírodní led vlastně
tak.
Na Floridě, tak jak se to tam vlastně buduje, co je ten základ jako toho celého?
Spoustu práce, bez práce to nejde, právě jak jsem zmiňoval, investice do té komunity, do té mládeže, dokonce já si pamatuju v tom roce 2016, když jsem měl tu možnost Tampě být, tak Tampa vyhrála takové ocenění od ESPN Ultimate Standings jako nejlepší sportovní organizace právě za tu práci s tou komunitou a s tím, jak dá se s programem. Takže jako spoustu práce. Já mám takovou jednu vzpomínku, takový jeden obraz v Chase Clubu v Tampě, dneska už se to možná jmenuje jinak, tak tam na tom obraze vlastně sedí dva fanoušci v červených dresech, kde vlastně na Tampu, aspoň v těch prvních ročnících, když se třeba hrálo Chicago, tak ta hala byla skoro, řeknu, červená. A právě tady touhle tvrdou prací, té investice toho času, těch zdrojů, se dneska, když přijdeme na hokej do Tampy, tak hala svítí modře, lidi fandí a ten hokej si oblíbili. Takže to není už jenom, řekněme, hokej, kde chodí právě ti lidi, co přiletěli z těch severních oblastí, co se narodili pod těmi palmami, nebo případně snowbirds, kteří třeba na zimu přilítají právě z té Kanady nebo toho severu, ale dneska už prostě Tampa si našla v tom městě to svoje místo a jako vybudovali kus vynikající práce. Ještě možná jeden příběh, co řeknu, když jsem byl poprvé na hokeji, to bylo 2008 a to bylo vlastně, kdy Tampa vyhrála Stanley Cup, pak byl sice lockout, pak byli dvakrát druzí a pak jsem byl na hokeji a člověk by čekal s tím sportovním úspěchem vyprodanou halu, ale my jsme tehdy s tatíkem prostě na pohodu sehnali lístek do spodního patra, hala tak z 3/4 plná, nad náma lítala vzducholoď a házela prostě lístky zdarma, aby lidi na ten hokej chodili. Takže dostat se z bodu, kde hala opravdu nedařila se zaplnit do bodu, kde je Tampa dneska, tak opravdu obrovský klobouček před Jeffem Vinickem a jeho týmem, co se jim podařilo v Tampě vybudovat.
Romane, ty samozřejmě sleduješ hokej dlouhodobě, takže víš, že v Tampě bylo spousta úspěšných českých hokejistů, kteří tam jako zanechali velkou stopu. Za všechny můžeme jmenovat třeba Romana Hamrlíka, který tam jako skutečně byl jako ta jednička toho draftu a byl tam jako jedním z těch prvních, na kterých to mělo stát, protože Tampa není tak stará organizace vlastně jako v tomto ohledu, oproti když bychom třeba New York Rangers nebo ostatní. Tak jak ty vnímáš jako pozici Tampy teď jako v tom panteonu NHL, ve chvíli, kdyby se měl srovnat vlastně s těmi tradičními organizacemi versus ty, které třeba jsou sice tradiční, ale dlouho úspěch neměli. Viz třeba, já nevím, Vancouver Canucks je docela tradiční organizace, ale prostě ten úspěch tam chybí.
Asi bych potvrdil to, co tady říká Jakub, že z toho bodu nula se dostali nahoru. Dneska vlastně, když se budeme bavit o favoritech na Stanley Cup, tak tam to jméno Tampy určitě padne, i když tady mají smůlu, že vždycky narazí nejpozději z druhého kola na svého státního rivala Floridu, takže tam to má jako velmi těžký, ale Tampa je vidět, že je to dobře řízený klub a já se musím přiznat prostě k tomu, že to je takový coming out, já miluju Johna Coopera. A mně to přijde jako strašně charismatický člověk. Jestli někdo má X faktor v NHL, tak je to on. Bývalý právník, který když mluví, ať je to po vyhraném zápase, po prohraném, po tréninku, tak já mu prostě visím na rtech a poslouchám, co říká, protože on mluví fakt jako dokonale.
Stále čeká na svůj trofej, jako co chceš víc, Stanley Cup, prezident svůj trofeje.
Přesně tak, jako já myslím, že nejlepší trenér je ten, který dovede svůj tým na vrchol a vyhraje s ním Stanley Cup a ne to udělovat v zákonní části, ale prostě takovéhle jsou pravidla, takže on to bohužel ještě nikdy nevyhrál. A vlastně ten klub je fantasticky řízený a právníkama, protože vlastně Julien Brisbois je generální manažer, ale on je taky právník. A jako by měl jste někdy jako možnost se s nimi potkat, jaký oni jsou třeba jako mimo televizní kamery, protože já třeba vím, že o trenérovi všichni říkají, on kdyby mě řekl proskoč zdí, tak já jdu a prostě skočím do zdi, tak jako jak to s ním je?
Co se týče toho sportovního týmu, té sportovní stránky, tak tam relativně chlapi fungují společně, takže z toho obchodu a marketingu se k ním člověk moc nedostane, ale aspoň z vyprávění od Ondry Palata, tak on Johna Coopera má nesmírně rád a přesně, jak jste říkal, on by proskočil pro Johna zdí. Vlastně Ondra ji vykládal, jak ho vytáhnul z farmy na Tampu, dal mu tu šanci, takže on na něho nedá dopustit, takže za mě souhlas, John Cooper prostě borec.
To je vynikající oslý můstek, protože my právě jsme se zeptali Ondry Paláta na to, jak vzpomíná na časy v Tampa Bay Lightning.
Tak roky strávené v Tampě byly super, strávil jsem tam většinu svojí kariéry a vzpomínám na to jenom pozitivně, vyhrali jsme dva Stanley Cupy, takže bylo to skvělé.
Nemůžeme nezmínit to, že v Tampa Bay je pochopitelně maskot, stejně jako na všech možných ostatních jako NHL klubech, tak samozřejmě jako i tady máme maskota, je to Thunderbug, což je vlastně, co to vlastně je?
Thunderbug, to je taková mesivis šelička, to je takový brouček. Ve skutečnosti vypadá dost hnusně, ale samozřejmě borci z Tampy udělali skvěle. Já jsem zrovna, co se týče Thunderbuga, tak to byla ta moje první zkušenost s NHL v Tampě, kde jsem se hlásil jako dobrovolník, abych se stal jeho asistentem, takže tam jsem nahlédl poprvé vlastně, jak se s tím marketingem, s tím maskotem pracuje, a moje role byla vlastně bugkeeper. Měl jsem takový dres, bugkeeper, takže jeho takový pečovatel, protože opravdu z maskoty se v Americe pracuje. Režisér má připravenou perfektně scénář, kde má být Thunderbug, co má dělat a tak dále. Teďka hala 15 000 lidí. Thunderbug musí v určitý čas být na místě, řeknu, mávat transparenty, bouchat na buben, do toho lidi ho zastavují, protože všichni chtějí s ním fotku. Takže s maskotem se opravdu pracuje, je to práce na plný úvazek a je to obrovská součást týmu. Je neustále vidět na všech akcích, takže my jsme jezdili po městě, kde se co šustlo, kde co byla nějaká akce, tak tam jsme byli my s Thunderbugem a taky marketingový tým Tampy, kde měli třeba stánek, kde rozdávali ty předměty. Takže v Tampě opravdu nebo v NHL se z maskoty pracuje a tím pádem lidi i vnímají jako maskoto, jako součást týmu, jako základní. Děti ho milujou, lidi také. Má dokonce i sociální sítě, kde jsme vytvářeli v průběhu zápasu obsah. Člověk lítal se scénářem v jedné ruce, s mobilem v druhé. Takže maskot by to bez svého bugkeepera úplně nezvládal. Takže je to makačka.
Kdo vlastně jsou lidi, kteří chodí na zápasy Tampa Bay? Co to vlastně? My už jsme tady říkali, že to jsou někteří, jako kteří přelétají prostě na léto, na letní jako radovánky do Tampy nebo na Floridu obecně, ale předpokládám, to musí být i jako lidi, kteří prostě žijou jako v Tampě nebo na Floridě a prostě si jako zajedou jako na zápas, jakože to je prostě jejich oblíbená krátká chvíle. Tak kdo vlastně je ten člověk v publiku?
No, jak jsem zmiňoval na začátku, ze začátku to bylo těžké, protože ti lidi v publiku byli hlavně fanoušci hostů. Ale to se opravdu tou trpělivou těžkou práci dneska změnilo a jak jsem říkal, Tampa si svoje místo našla. Už to nejsou jenom ti přistěhovalci, co přijeli třeba z Chicaga nebo z Toronta a podobně, ale už to je běžný člověk, který se třeba v Tampě narodil, rodiny, děti a samozřejmě, co je takové specifické pro Tampu, tak samozřejmě i turisti. To možná v některých městech úplně tolik turistů na hokej.
No a opět skvělý oslí můstek, protože Ondry Paláta jsme se zeptali, jak se těší na československou hokejovou noc v Tampa Bay.
Tak na československou noc se těším hodně, už jsem to zažil, jak to bylo právě kdysi v Tampě, bylo to super, potom jsem se vyfotil s fanouškama, pár jsem jich poznal, takže určitě se na to těším.
My jsme se, Ondře, zeptali ještě na jednu věc, kterou si teďko můžeme klidně pustit za chviličku až po té vaší odpovědi, protože Florida je jedno z míst, kam prostě míří i Češi, jako v rámci toho, nebo minimálně jako bývalí čeští hokejisté se tam usazují po svých kariérách, aby načerpali trošku sluníčka, protože pochopitelně to je vždycky to, o čem mluví, že no já na Floridu rád jezdím, protože tam je pořád sluníčko.
Ohřeju kosti.
Přesně tak, ohřeju kosti. Jakým způsobem vlastně se tam pracuje s tím, že ten kůj pořád je hezký, ale člověk má jít dovnitř jako koukat se na ledovou arénu?
Právě se ochladí.
Ochladí se.
Aby z toho vedra chvíličku vypadl, se schladit, protože když člověk vystoupí z toho letadla, aspoň Čech, zvyklý na naše počasí, vystoupí v Tampě, tak to na něho dýchne prostě ta vlhkost toho vzduchu, takže jít na hokej je právě ideální příležitost dát si pivko, trochu se schladit a podívat se na nejlepší sport na světě.
Jestli můžu, jako ono to je vlastně zajímavá věc, že teď poslední dobou vyhrávají týmy, kde vlastně není hokejový prostředí. No. Když si to vezmeme, tak Tampa byla třikrát za sebou ve finále, teď třikrát za sebou tam byla Florida. A mezi tím ještě vyhrálo Vegas, kde je tedy taky vedro.
Nezapomínám na Colorado.
No a to, tam nezapomínám, ale jako tam mi to trošku nehraje s tím klimatem. Ale jestli není něco na tom, že opravdu prostě se tam líp regeneruje a že ty hráči prostě tam mají jakoby klimaticky lepší podmínky než třeba v Kanadě, že jo, která už dlouho...
Jako takže Edmonton a Winnipeg už nikdy nevyhráli Stanley Cup, protože tam je zima?
Tak dostávají se do finále, tak to zase jo, ale třeba by mohla být nějaká studie, která by jako rozebrala vliv klimatu, prostředí a tepla na výsledky ve finále Stanley Cupu.
No, jedna z věcí, která vlastně se říká, že docela rozhoduje o to, který free agenti vlastně kde podepíšou, tak je daňová zátěž vlastně ve chvíli, kdy si vezmou jako kontrakt na třeba 7 milionů dolarů, tak prostě často musí odevzdat velmi vysoká procenta prostě státu za to, že tam podepíšou, což na Floridě není, což na Floridě je nulová state income tax. To znamená, že veškeré peníze, které tam vydělají, tak vlastně jim jdou do kapsy. Je to i něco, co vlastně to marketingové oddělení na to sází vlastně v Tampě, protože jako si může tohleto dovolit?
Je to určitě velká výhoda. Třeba Steven Stamkos podepsal v letech, kdy byl v Tampě, velmi výhodný kontrakt pro tým, díky čemu se jim třeba i podařilo získat ten Stanley Cup. Takže já si myslím, že určitě faktor to je, ale dlouhodobě, když se na to podíváme, protože ty změny daňové až tak velké nejsou za posledních 20 let, tak tam ty floridské týmy za stolik nedominovaly. Takže určitě to může být faktor, ale... minimálně z dlouhodobého hlediska zanedbatelnější.
Na šance Tampy na letošní Stanley Cup jsme se zeptali taky Ondry Paláta.
Jestli má Tampa na to vyhrát další Stanley Cup, no já myslím, že upřímně asi ne. Určitě bych to radši teď přál Jersey, máme mladší tým, takže už by to jsme to mohli třeba vyhrát taky my.
Ondra Palát věří svým Devils. Samozřejmě nechce, aby jako byli poraženi, protože oni jsou ve stejné konferenci s Tampou, tak aby byli poraženi právě Tampou. Jak vy vidíte šance Tampy na letošní Stanley Cup?
Já si myslím, že moc velkou šanci nemají. Vlastně Ondra to taky říkal. On říkal, že mají mladší tým než Tampa, takže by si přál, jako aby vyhráli, tak samozřejmě nebude říkat, že přeje v Tampě, když hraje v New Jersey, ale... zajímavá věc bude, jestli se jim podaří podepsat třetího Hughese. Teď se o tom hodně mluví, že by všichni tři Hughesové byli v New Jersey, pak si myslím, že by ty šance šly tedy jako velmi rapidně nahoru a myslím si, že...
Kvinu Hughesovi končí kontrakt?
No právě. A že na východě by mohli hodně potrápit Floridu, která za mě je pořád jakoby velkým favoritem. Ale na otázku, jestli dávám šance Tampy na to, že vyhraje Stanley Cup, tak se obávám, že nejlepší ruky má za sebou.
Co by jí mohlo pomoct? Co by mohla být ten tak kouzelná ingredience pro to, aby ta Stampa opět se jako dostala teda do toho, třeba do poslední čtyřky?
Steven Stamkos verze 2.0, nějaký nový takovýhle kanonýr, líder, protože on to nebylo jenom, že by dával góly, měl tři hrávky, ale byl to jako opravdu líder. A mám pocit, že Tampa prostě stárne. Když se podíváme na Hedmana, taky už je to prostě chlapík, který má nejlepší léta za sebou, pokud budeme uvažovat o tom, že nejlepší léta v NHL prožívá hráč okolo 26. 29. roku, tak spousta hráčů to tam má za sebou.
Taky už má hodně zranění za sebou, Viktor Hedman. To tělo se obouchá, pochopitelně, ale my jsme se Ondry Paláta ještě zeptali na to, jestli si vzpomíná na své bývalé spoluhráče, hlavně teda na Taylora Johnsona a na Nikitu Kučerova, tak tady je odpověď.
Tak v kontaktu s Triplets jsem hodně s Tylerem Johnsonem, jsme vlastně, je to jeden z mojich nejlepších kamarádů, takže byl jsem mu na svatbě minulý rok a jsme v kontaktu vlastně denně skoro. A s Kučem se vždycky pobavíme po zápasech, hrajeme proti Tampě, takže tam taky jsme v kontaktu.
Ondra Palát pochopitelně rád vzpomíná na své spoluhráče. Kdo by nespomínal, chodím na svatby. Ale já se nemůžu nezeptat. Ve chvíli, kdy má Tampa jako opravdu velkou hvězdu, má toho Stevena Stamkose, má toho Hedmana, má toho Vasilevského, je tam možný vůbec jako přijít za ním? Jo? Jako modelová situace. Přijdu za Stamkosem a řeknu, hele Steve, já tady mám vymyšlenou takovou marketingovou aktivitu. Potřebuji, abys tady byl a tady tohle to dělal. Je to tam takhle jako jednoduchý, anebo to prochází mnoha kolečky?
Kolečka tam jsou. Je to pochopitelné, protože Stemra nebo jiné kluky by chtěl prostě každý na svoji akci. Tím, že ten aparát je opravdu obrovský v porovnání třeba s naším českým prostředím, tak opravdu musí být nějaký člověk, který nějaké PR oddělení, které rozhoduje, které ty věci se budou ti hráči účastnit. Hráči jsou samozřejmě vždycky ochotní, oni prostě udělají první, poslední, takže musí mít, řekněme, nějakého gatekeepera, který je trochu chrání za ten klub, ale je to určitě možné, ale jde se prostě podle priorit. Já musím říct, mně se třeba podařila taková věc, takový příběh. Udělal jsem Československou noc, to byla vlastně první v roce 2018 a strašně jsem chtěl, aby si s těma Čechama, Slovakama vyfotili kluci, aspoň ten Ondra, že tam byl Peter Budaj a Andrej Šustr, ale říkali, Kubo, absolutně omlouváme se, prostě skupinové noci, tematické večery, tohle nejsou věci, kde naši hráči prostě se toho účastní, protože to by chodili a fotili se s lidma každý zápas minimálně pětkrát. Hmm. Takže není to tak jednoduché. Každopádně, jenom co chci říct, ten Ondra s tím Budajem a Šustrem na tu střídačku fakt dorazili. Protože těch Čechů a Slováků, co se sjeli do té Tampy, přijeli z Miami, z Naples, z Jacksonville, prostě autobusy plné Čechů a Slováků, tak bylo opravdu spoustu. Byla to jedna z největších takových skupinových nocí, tak řekli borci, jděte tam a s těma Čechama, se Slovákama se vyfoďte. Takže není to jednoduché, ale jde to.
No, Ondry Paláta jsme se pochopitelně zeptali i na to, jestli v hledišti vnímal převahu československých faroušků.
Jestli bylo více Čechů a Slováků v Tampě než kdekoliv jinde, si asi nemyslím. Určitě pár jich tam bylo, pár jsem jich tam poznal. Dodnes se stýkáme s kamarády, co bydlí trošku dál, bydlí u pláže v Bradentonu a tak no.
Poslední věc, kterou se chci zeptat vlastně v rámci tohoto tématu, tak je... jistým ohledu tak rivalita mezi Floridou a Tampou, protože pochopitelně Florida teď dva Stanley Cupy za sebou, tři účasti ve finále, přetahujou tam všechny možný hvězdy, je tam Brad Marchand, říká se jim, že to jsou taky misfits jako v rámci NHL. Co Tampa? Jak je vnímaná Tampa vlastně jako v tomhletom ohledu? Jsou to takový slušňáci, hodňáci, nebo jako, jak jsou vnímaný?
Tak Tampa, já bych řekl, to je vlastně ten tým, kterým se podařil ten úspěch jako první. Takže možná, že někteří fanoušci si říkají, že oni jsou ten velký brácha a jsou rádi, že ten mladší brácha se teďka jim podařil taky ten úspěch. Já si myslím, že lidé na Floridě si to přejou, že ta rivalita úplně není jak derdičko, například u nás Frýdek Poruba, ale...
Fantastický srovnání.
To největší derby.
Fantastický srovnání.
Ne, pro mě, to mi přišlo hnedka do hlavy. Ale tam začíná by samozřejmě atmosféra v playoff trošičku jiná, už méně přející, ale je určitě skvělé, že oběma týmům se v posledních letech takhle zadařilo a právě ve státě, kde ten hokej není úplně typickým sportem a je skvělé, že hokej může jít nahoru i ve státě s palmami, jako je Florida.
NHL tam dokonce dá vlastně utkání Winter Classic, což bude tedy mimořádně zajímavý i z nějakého technologického hlediska, jak se to tam vlastně udělá. Vím, že jeden zápas se bude hrát pod střechou, ale jeden jakoby ne. A bude fakt zajímavý sledovat, jak proběhne Winter Classic ve státě, kde Winter neexistuje.
Můžeme vzpomenout na Winter Classic nebo takový předchůdce Winter Classic ještě ve Vegas, když se hrál, že zaplnili celou hokejovou plochu cvrčci. Tak já doufám, že tohle se na Floridě nestane. Pojďme dál. Pojďme na kontrakty v NHL, protože kolem nich se jako teď jako toho točí hodně. Je to jenom pár dní, co vlastně Kirill Kaprizov konečně teda podepsal, jako vzal tu tušku, takhle podepsal ten papírek a na tom papírku bylo 17 milionů dolarů za sezónu. Neuvěřitelný.
Je to vlastně největší kontrakt v historii NHL. Jenom to ukazuje na to, že v NHL se zvedly platové stropy a že teď budou úplně jiné věci se dít. A já jsem jako z toho trochu překvapený, že podepsal na takhle velkou částku. Jako ne samozřejmě z pohledu Minnesota, protože Minnesota ho potřebovala. Pokud by nepodepsala Kirila Kaprizova, tak všechno, co bylo doteďka, můžou zmuchlat, zahodit a začít stavět úplně znova. Takže tam to jako chápu. Ale aby měl 17 milionů Kirill Kaprizov, a McKinnon, já nevím, David Pastrňák, jako všichni tihle hráči mají o mnoho milionů míň. Jako řekněme si, je Kirill Kaprizov nejlepší hráč NHL? Není. Jako desítce za mě třeba taky není, ale jako v top 20 je. Ale on má v tuhle chvíli jako kontrakt, který to roztočí všem ostatním. Jo. Teď je tam spousta hráčů, kteří jsou v posledním roce kontraktu a budou podepsáni Panarin, tam je Jack Eichel, je tam, myslím, že Kyle Connor, nevím, abych se nepletl, ale těchto hráčů, kteří budou chtít sáhnout na podobné částky, je tam jako fakt hodně. No, a je vidět, co s tím udělal ten platový strop. A já si třeba myslím, že vlastně úplně zmizí to zajímavé období roku, trh s volnými hráči, který se vždycky otevíral 1. července. Už i letos to bylo vidět, že třeba Mitch Marner se na něj nedostal. Tam se to dohodl s Torontem, přešel do Vegas a teďko ty týmy najednou budou mít peníze, aby si ty své největší hvězdy podepsali. A myslím si, že teď 2, 3, 4 roky se nebude dít vůbec nic zajímavého v létě, že ty kluby si prostě hráče podepíšou.
Často jako ve chvíli, kdy se otevřel ten trh s volnými hráči, tak tam byla takový ten efekt nové hračky, že si vlastně vzali jako nějakého hráče, protože už na ní nikdo jiný nezbyl a že prostě ho přeplatili tím a tím způsobem, tak možná se jako zbavíme těch jako přehmatů těch generálních manažerů. Na druhou stranu, vlastně ve chvíli, kdy nebude otevřený ten trh s hráči, že tam se nedostanou ty zajímaví hráči, tak se vlastně nestane takový ten efekt toho, že podobně jako třeba v NBA, že ty hráči přechází ve prime, to znamená ten věk, jak se říkal, 26 až 29, že vlastně zůstanou jako v těch týmech jako na furt skoro.
No a s tím mě napadá jméno Connor McDavid,
ano.
Protože ten bude podepisovat novou smlouvu. To je nejlepší hráč NHL a jestli se někdo jako první dostane na 20 milionů, tak jako to zákonitě je on. A teď je otázka, jako jestli to podepíše v Edmontonu.
Ano.
A nebo půjde prostě někam jinam. A vím, že ho hodně srovnávají s LeBronem Jamesem, který v NBA svýho času, když mu skončil jako jeho první větší kontrakt, tak byl v týmu, kde vlastně nevyhrál NBA. A má zůstat McDavid? Má jít pryč? No, bude to jako fakt zajímavý, na jakou částku se dostane a jsem zvědavý, vlastně, co pro něj je víc, jako by si podepsat takhle monstrózní kontrakt a nebo prostě jít někam jinam a zkusit vyhrát Stanley Cup tam, když to dvakrát za sebou teďko nedopadlo ve finále. Jako vůbec s tím, co se teďko bude dít ve světě platových stropů, mě to přijde jako mega zajímavý. Protože od letoška nový pravidlo, platový stropy platí pro playoff. A ty kluby teďko budou zaměstnávat spoustu šikovných chlapů s kalkulačkama a budou se hledat kličky, jak to udělat, aby v playoff se ten tým dostal pod strop. A tam to prostě bude fungovat tak, že jsou soupiska 20 hráčů, a ty se nesmí dostat na ten strop. A takže teď třeba jsem četl hezký článek o tom, že se do zápasu budou dávat až třetí golmani. Bude chytat jednička třeba a pak tam půjde třetí golman, který bude mít minimální plat těch 70 tisíc, nebo kolik to je. Místo toho, aby tam seděl brankář číslo 2, který bere 5 milionů a najednou máte ušetření 4 miliony, můžete tam dát jinýho hráče. Jo, to jako bude fakt strašně zajímavý, co se bude dít.
Jsem zvědavý taky na to, jakým způsobem se McDavid rozhodne vůči Edmontonu, protože pochopitelně organizace, která ho nadraftovala, má tam toho Leona Draisaitla k sobě, ale Edmonton už dlouho hledá brankáře číslo 1, Stuart Skinner, se zdá se, že to úplně není on, že jako by vlastně tam potřeboval nějakého Vasilevského, Stampy nebo někoho takového, tak vlastně i to může hrát hodně důležitou roli v rozhodování a hlavně on to i několikrát říkal, on musí stát za tím rozhodnutím toho manažerského týmu, že vlastně mají tu vizi. Že vlastně mají tu vizi toho, že opravdu chtějí přivádět ty hráče, který mu zlepšejí tu šanci na ten Stanley Cup, protože on je, už jemu je 29. On no. Jako není jako v tom totálně produktivním věku, samozřejmě to nejlepší hráč NHL, ale prostě není to jako 25-letý mladík, který by si tady jako dával 150 bodů za sezónu. On si je dával v těch 29 pořád teda, ale je to opravdu jako úkaz a co by mohly být jeho potenciální destinace? Tam by teda teoreticky, kdyby se teda řekl OK, tak Edmonton ne, jdeme dál. A co bude vlastně ta dál destinace?
No já bych mu chtěl vidět do hlavy a do hlavy jeho agentů, protože to je jako něco, na co jsou všichni hrozně zvědaví. A co je... Představ si, že jsi Connor McDavid.
Dobře.
No, a kam by si šel? Jako který tým má šanci, největší šance na to, že vyhraje Stanley Cup. Jako, je to třeba Vegas na západě? Nebo je to Colorado? Prostě já bych jako si neuměl jako vybrat. Jo. Z toho pohledu to bude jako těžký. A možná právě proto by mohl zůstat v Edmontonu a spíš jakoby se podílet na tom rozhodování, kde jako přijde a jak se ten tým bude utvářet, aby to vyhrál tam. Protože to je otázka, na kterou se všichni ptají, kdo letos vyhraje Stanley Cup. A jako já odpovídám, já nevím. Tam je prostě 6 klubů, který to můžou vyhrát. A kam půjde? Jako...
Nabízí se Florida, protože Florida prostě chce všechny. A jí jedno, kolik to stojí. Oni si na to nějak ty peníze najdou.
No hlavně na té Floridě, jak jsme se bavili o těch penězích, tak třeba Caprizo dostal 17 milionů v Minnesota. a ekvivalent toho na Floridě je 13,7. Takže oni opravdu jako mají tu výhodu, že ty hráče můžou podepisovat za méně peněz, protože 17 milionů na Floridě rovná se 13,7. Pardon, 17 na Minnesota rovná se 13,7 na Floridě. Takže jako z tohohle pohledu jako jsou na tom líp a teď poskočí ty platové stropy, teď bude 95 milionů a pak se to dostává až někam na 113 a pak jako nevíme, co se bude dít. Takže i tohle bude hrát jako velkou roli. No.
Vy byste si přál Conora McDavida vidět, kromě Tampy teda.
To bylo jako kromě Frýdku, že jo?
Frýdej na první místě. Já bych si přál Conora vyjet v Edmontonu dál a vyhrát tam Stanley Cup s Draisaitlem. To je za mě moje největší přání, a protože ten kanadský tým, ten Stanley Cup, prostě si, ta Kanada prostě to potřebuje, ten Stanley Cup. Já jim to přeju nejvíc.
Od roku 93? Vlastně je poslední do Montreal a už to je strašně dlouho.
A jenom do Kanady nepůjde. To prostě by mu jako neprošlo. Takže ten buď zůstane v Edmontonu, nebo půjde na jižní stranu hranice, ale jako nedokážu si představit, že by byl McDavid v Montrealu, nebo nedej bože v Torontu, to prostě jako asi nejde.
Ale to teda ve chvíli, kdyby přestoupil do Toronto, což jako absolutně nereálný, ale jako ve chvíli, kdyby přestoupil do Toronto, tak to by byla opravdu hokejová šílenost, protože jako známe fanoušky Toronto, který je dovedou jako zkazit jako život leckomu, včetně Mitche Marnera třeba. Ale myslím si, že McDavid by jako dotáhl Toronto ve chvíli. No, dotáhl. On jako mohl dotáhnout už dvakrát Edmonton a taky se to nepovedlo, protože tam jako taky nemají úplně na všech pozicích vlastně ty top Ačkový hráče. Ale přivedli Ekholma v posledních několika letech. Hmm. Mají tam vlastně teďko Ivana Busharda, který jako je ten opravdu ten cornerstone back vzadu. Co jim chybí? Chybí jim ten brankář?
Chybí jim brankář a chybí jim podle mě víc lepších hráčů do bottom six, do těch spodních dvou útoků. Ale to všechno bylo dané tím, že velkou část platového stropu požíral McDavid, Draisaitl, Darnell Nurse. A teď by se to jako fakt jako mohlo změnit. Jo? Že by mohli, pokud to všechno nenasypou McDavidovi, tak by mohli podepsat jakoby dobrý hráče. No. Je taky otázka, kdo bude volnej na trhu, bude-li si chtít zahrát s McDavidem, protože tam teď jako bude obrovský tlak. Jako to není pro každýho hrát vedle McDavida.
My se nacházíme zhruba v polovině našeho pořadu a já vás chci pozvat. 11. října v Pražské galerii Harfa se totiž uskuteční NHL Global Fan Tour, vstup je zdarma, tak nezapomeňte dorazit. No a naše další téma, pochopitelně se nemůže týkat ničeho jiného, protože my jsme se tady celou dobu bavili o tom, že který tým může vyhrát Stanley Cup a kam půjde McDavid, aby ho vyhrál a teď jako místo pod platovým stropem, kdo podepíše tu největší hvězdu. No jo, jenže na druhý konci NHL jsou týmy, které už tam pěkných pár let nebyly v tom vůbec v playoff, aby mohli vůbec o ten Stanley Cup hrát. 14 let už tam nebylo Buffalo Sabres. Tým, který samozřejmě v České republice rezonuje skrz Dominika Haška, ale teď konc je to tým Jiřího Kulicha, já se to nebojím říct, sice jako to je až za pár sezón jako tohleto, ale OK, je to tým Tage Thompsona asi a dalších jako hráčů, ale co Buffalo a jeho šance letos na playoff, protože 14 let je strašně dlouhá doba, fanoušci pořád teda pořád drží, ale co se, když se člověk podívá na fanouškovská fóra a vidí tam ty zoufalé výkřiky, jako já už chci playoff, já už bych chtěl vidět jako ten nejlepší hokej, já už bych chtěl vidět jako tu šanci na ten Stanley Cup, tak pořád nic.
Já věřím, že Buffalo to prolomí. Mají tam skvělé borce, Rasmus Darin, Owen Power, prostě ty hvězdy tam mají, mladí jde vpřed, i pod taktovkou Vince Prospala, který taky velmi dobře si pamatuju z Tampy, takže Jirka Kulich samozřejmě, takže to mládí tam je v tom Buffalo, ty top hráče tam mají, já věřím, že to letos zlomí, že to bude jejich sezona a taky věřím i Detroitu, že letos bude právě rok těchto dvou týmů, kteří prolomí jak Buffalo po 14 letech, tak Detroit po 9, kde konečně Iser Plan začne makát a oba tady ty týmy půjdou nahoru.
Romane, 9 let taky Detroitu, ty týmy jsou ve stejných konferencích, nevysekají se nakonec, jakože tam půjde jenom jeden?
Já když jsem poslouchal Vary Jakuba, tak se říkám, že musí být frustrující pro fanoušky Buffalo, že přesně tohle, oni poslouchají rok co rok, jenom se tam mění ta číslovka, jak dlouho nebyli playoff, a pořád se říká, mají mladý hráče, který do toho letos dorostou, ale letos už budou skvělí. Dálen jednička draftu, Power jednička draftu, teď jsou tam další, jsou zase o rok zkušenější a teď už se tam dostanou. Thompson, fantastický střelec, udrží si tu svoji laťku, dostanou se do playoff a je to rok od roku stejný. Jo. My jsme vlastně měli šanci loni vidět první dva zápasy tady v Praze. Na konci sezóny z toho zase bylo to, že skončili mimo playoff, vlastně vytradovali i Dylana Cousinse a tak dál. No, vlastně já bych jim to přál, ten tým je hrozně sympatický.
Já myslím, že všichni jim to přejou.
No, mě vlastně hrozně baví je komentovat, protože oni hrajou jako fajn hokej, jo, a moc dobře se na ně kouká. Otázka taky bude, teďko kapitán Rasmus Dahlin, jak zvládne tu svoji tíživou situaci v rodině. Já nemyslím, víte, co se stalo s jeho manželkou. Je po transplantaci srdce úplně naprosto nečekaně, takže on jako není úplně v pohodě. No a přál bych jim to i kvůli, jak se říkal Jiří Kulich, a teď mě zajímá, jako jak to bude s Radimem Mrtkou, jestli se dostane nebo nedostane. Jako pravděpodobně se nedostane.
Ale hraje fantasticky.
Ale hraje fantasticky, přesně tak. A vlastně by se to zasloužil, jo. Ale teď je otázka, co s ním udělá vedení. Jestli řeknou, budeš tady hrát 10-11 minut ve třetím obraném páru a nebo tě šoupneme do pravděpodobně AHL, že nepůjde do juniorky a tam budeš hrát přesilovky, budeš hrát oslabení, budeš hrát 22 minut za zápas. Možná pro ten vývoj je to lepší a navíc pod českým trenérem, jo, že by se o něj Venca prospal, postaral. Taky jako na Buffalo se těším, ale prostě nějak pořád tam chybí něco, co by se mělo změnit. Oni teďko změnili vlastně i management. Jestli se nepletu, přišel tam Erik Stahl, tak třeba jakoby rady, Jarmo Kekäläinen je tam, takže rady těchto chlapíků, kteří jako ví, kudy běží zajíc, by se mohli hodit a třeba se to stane. No. Ale jako, že by postoupil i Detroit, i Buffalo,
to hodně optimistický.
No, nevím, kdo by z toho teda musel vypadnout.
7 let Anaheimu, taky mimo playoff, 6 let tam nebylo San Jose. Oba dva týmy se nacházely v nějakém stádiu přestavby, San Jose teda stále se nachází ve stádiu přestavby, ale Anaheim už začíná vystrkovat růžky. Už jako, ne že by jako 100% lock jako na playoff, to asi ne, ale Anaheim jako má velmi zajímavé hráče na jednotlivých pozicích, mladé hráče, ale hráče, které už mají jako nějaké zkušenosti za svým páskem. Lukáš Dostal je teď na absolutní jedničkou vlastně. Mají tam Jacksona Lacomba, který vlastně v obraně je taky top. Přivádí zajímavé hráče do útoku, takové ty zkušené, kteří jako doplňují právě hezky to mladé jádro, co šance Anaheimu na postup do playoff.
Mám začít já?
Jo.
Tam přivedli dobrýho trenéra, se kterým se zvyšujou šance na postup. Jako, přesně co se říkal, bych podepsal. Je to strašně zajímavý mix mladých šikovných hráčů, nepadlo tady jméno třeba Leo Carlson, a tvrdých, zkušených hráčů. Ještě bych doplnil, že tam bude s Lukášem Dostálem Petr Mrázek, takže jeden z týmů, kde je brankářské duo s českou vlajkou, ale není to jediný tým takový v NHL, že bude jako zajímavé je sledovat, ale jestli to taky bude na playoff, to je jako podobný, ne jako Detroit, já Detroit považuji jakoby trošku níž než Buffalo, ale že oni se budou pohybovat podle mě celou sezónu někde jako na hranici postupu a že třeba po 70. kole nebudeme vidět, jestli jo nebo ne, tak nějak jako vidím Anaheim, jako myslím, že nebude úplně na dně.
Oni mají trochu výhodu té divize, která není jako z nejsilnějších v rámci NHL, jako samozřejmě jsou tam silné týmy, ale není to jako tak našlapané jako v jiných.
Říkám, budou podle mě někde balancovat postup, nepostup. Není to favorit na Stanley Cupu, není to favorit na draftování z prvního místa.
14 let to asi nebude, co jako budou mimo playoff. Já myslím, že tam ta černá série jako Buffalo skutečně jako vede.
To není tak dlouho, co vyhráli Stanley Cup. Nebo je to dlouho, není to dlouho.
Je to rozhodně kratší dobu než Buffalo. Teda,
ty to nevyhráli nikdy.
No a já jsem se chtěl zeptat ještě na poslední tým, který mě zajímá, a to je Philadelphia Flyers, který jako má velmi zajímavý mix. Oni teda nebyli v playoff jenom 5 let, ale dostali se tam v rámci té covidové bubliny vlastně do toho playoff, jinak by tam byly mnohem delší dobu, ta absence. co pro vás Philadelphia Flyers teď pro tohle ten ročník znamená? Je to tým, který se bude pohybovat na hraně, nebo ještě si chvilku budou jako budovat vlastně tu svoji pozici, protože tam přišli zase zajímavá jména. Přišel tam Trevor Zegras, přišel tam Matvej Ničkov, který vlastně jako je nadraftovaný hráč, jeden z těch největších talentů vlastně v rámci svého ročníku. Tak teď Jamie Drysdale taky ze zmiňovaného Anaheimu, Zegras taky z Anaheimu. Anaheim má prostě na rozhazování těch mladých talentů. A tak co Philadelphia?
Když zmiňuješ jméno Zegras, já jako nejsem úplně jeho fanouškem, kdyby bylo mistrovství světa ve freestylu, tak jako stoprocentně, ale jako...
Bude tam sázet jeden míč za druhý.
No, ale jako při zápasech nějak jako úplně jako neprokázal, že by to byl úplně jako špičkový hráč, jako hezky se na něj kouká, ale jako nebyl dosud moc platný. Jestli se nepletu, přišel tam Rick Tocchet, který bude trenérem a za mě on je skvělý jako trenér. Jako on měl velký podíl na tom, že Pittsburgh vyhrál Stanley Cup v roce 2016. Byť byl jako asistent, ale to je prostě průkopník moderních metod. On byl ten první, který začal pracovat s těma tabletama a iPadama na střídačce. Takže já si myslím, že hlavně jeho jméno dokáže tu Philadelphia jako pozvihnout.
Plus prostředí Philadelphia dobře znal.
Přesně tak, to je jeho tým. A myslím si, že Fila bude v playoff.
Optimistická předpověď, Jakube, jak za vás?
Já jsem optimista. Já jsem velký fan.
Že všichni budou v playoff.
Já chci říct, že já jsem právě fan těch týmů, které právě v tom playoff nějakou tu dobu nebyly. Já bych jim to strašně přál. Ještě Philadelphia, to je prostě sportovní taková skoro meka, kde ti lidi tím sportem opravdu žijou. Takže už jenom pro ty fanoušky, pro to město by to bylo skvělé a...
Kroky tam vyběh schody, že jo?
A mají fantastický maskota, že jo?
Gritty je jiný z nich, to je jako buráček, ne?
Je to tak, to jsem si tež myslel, když jsem ho viděl poprvé, to je vora s velkýma očíma.
Pojďme na poslední téma tohohle toho forčeku a to je takové kontroverzní lehce, protože Sidney Crosby, jeden z největších hvězd NHL až doteď, ono mu je vlastně 38 už, ale stále figuruje na těch předních příčkách produktivity, stále je to hvězda Pittsburghu Penguins, i když Pittsburgh jako je hodně na tom špatně a produkuje se mu letos až úplně poslední místo, které obsadí jako v rámci celkových standings vlastně v rámci NHL. Uvidíme, ale ten Sidney Crosby pochopitelně se na to nedívá úplně s láskou, že Pittsburgh, jeho milovaný Pittsburgh, neustále prohrává a řeší se kolem něj, zda by náhodou na třeba poslední sezónu nebo dvě sezóny kariéry neodešel za lepším, v úvozovkách za lepším, ale že by mohl přivést tomu svému milovanému Pittsburghu za svoji hodnotu vlastně nějaké draftpiky, protože Pittsburgh má vybrakováno, co se týče draftpiků a co se týče prospektů, které můžou naskočit okamžitě do NHL. Oni tam sice jako, než by tam neměli žádná jména, ale nejsou to takový ty, kteří by mohli už letos zaujmout ty pozice těch bývalých legend, jako je Malkin nebo Letang, který tam vlastně dlouhá léta hráli. Pittsburgh mi přijde trošku jako taková chudá popelka, že vlastně letos jako opravdu to nevypadá na úplně dobrý umístění, ale co za vás? Jako, nebudu se ptát na to, jak byste se cítili, kdyby Sidney Crosby přestoupil z Pittsburghu do kteréhokoliv týmu, ale samozřejmě se tam do kterého, protože spekuluje se o Kolorádu, ale ještě v mnohem víc se spekuluje o týmu, který má ten kapitál, vlastně, kterým by mohl zaplatit tu výměnu, a to je Montreal Canadiens.
Já jsem jako nejvíc čet o Colorádu a to hlavně ve spojitosti McKinnon a Crosby. Oni jsou oba z Cole Harbour ze stejného města, jsou to kamarádi, trénují spolu přes léto a fakt se mají rádi a nestačí jim asi spolu hrát jenom za Kanadu. Jestli se to stane nebo nestane, uvidíme, jak to vyhodnotí Crosby a jeho agenti, jestli pomůže Pittsburghu tím, že by za něj opravdu něco mohli Penguins dostat. Ale já osobně byť samozřejmě bych mu přál, aby to dohrál v jednom klubu, je to jako hezký, tak jako z pohledu toho, jak by se mluvilo, jak by se psalo o NHL, bych si přál, aby odešel někam jinam. Najednou by to přitáhlo obrovskou pozornost, všichni by to sledovali, Crosby je někde jinde, ať už by to byl ten Montreal nebo právě Colorado, ale představ si, jak by se o tom všude mluvilo. Prostě najednou Crosby by byl v jiném dresu, než ve kterém ho známe. My ho neznáme v jiném dresu, než s javorovým listem nebo s tučňákem. A teď najednou by byl jinde. A když mohl v 80. letech odejít Wayne Gretzky z Edmontonu, tak pak už může změnit dres úplně kdokoliv. A dokážu si představit, že Crosby odejde a osobně říkám, že bych se na to vlastně i těšil. Já mám rád změny a určitě by to byla velká popularita pro NHL.
Jakube, co pro vás? Po 25 letech by se mohl naplnit opět příběh, že velká hvězda jde hledat ten svatý grál, ten Stanley Cup ještě jednou. I když tehdy Ray Bourque vlastně přestoupil do Colorado, aby vyhrál ten Stanley Cup, v prvním roce se mu to nepovedlo. Se často říká, že hnedka tam přišel a vyhrál, to není úplně pravda. Ale v tom druhém už se to povedlo a byl takový ten krásný příběh, že Joe Sakic takhle vezme ten Stanley Cup, ani ho nezvedne nad hlavu, hnedka ho dá tomu Ray Bourquovi. Tak co tady? Tady by to sedělo docela, ten krásná pohádka.
Za mě ten Stanley Cup, co teďka Sid vyhrál, tak je dcerka, má 2 roky. Já cítím prostě, že Crosby, to je prostě typ toho borce, který bude zodpovědný otec, bude chtít být s tou rodinou, na Mekin se na, řeknu, kamo, ty jsi dobrý, já tě mám rád, ale pojďme v létě radši zahrát golf.
Potrénujeme nový skoší a tam
tak,
to bude dobrý.
Přesně tak, ale jestli něco, tak já právě věřím tomu Montrealu, to byl neskutečný příběh, národní hrdina se vrací domů, takže jestli Sid opravdu pro ten příběh toho NHL, tak já ho vidím v Montrealu. Je to i vlastně ta frankofonní oblast, kde i ten Sid se narodil v tom Novém Skotsku. To je to stejné, takže to by bylo krásné, ale osobně já jsem tady za stance, řeknu Steve Yzermana, který 22 let v Detroitu prožil celou kariéru, 19 let jako kapitán. Já si myslím, že Sid jde v jeho šlepějích. Že jednou tam bude opravdu ten jeho dres a tu kariéru tam zakončí a věřím, že i z pohledu jeho, jako čerstvého otce, i z pohledu fanouška toho Pittsburghu, tak věřím, že celý Pittsburgh si přeje Sida v Pittsburghu a Stanley Cup na ten počkají trochu déle.
Co poví, on hálo společnila se s Ovečkinem. Ovečkin celou kariéru vydržel na Washingtonu a už se to nezmění. A Sidney asi zůstane v tom Pittsburghu, ale já jsem to jako říkal z toho pohledu, že mě to jako vůbec jako nevadilo a že by to prostě bylo zajímavé užívení NHL, kdyby najednou Crosby hrál někde jinde.
Je to ta nejpravděpodobnější varianta samozřejmě, že Crosby zůstane prostě v Penguins, protože on tam 3 Stanley Cupy už vyhrál. On jako nemá takovou tu potřebu, aby někam odešel, aby si teda splnil ten sen. On tam vyhrál všechno, co se dalo. Má tam Hart Trophy, má tam Arthros Trophy, má tam Stanley Cup, má tam tuším i Lady Bing Trophy. V jednom roce se na tuhle tu trofej dostal velmi přeženou.
ještě musím říct, že podle mě mu chybí ulice v Pittsburghu.
Protože musí tam zakončit kariéru, to je jediný důvod.
Seriál.
Přesně tak. Ne, protože já chci jenom říct, že Pittsburgh je neskutečné město, něco právě jak ta Filadelfie. Tam člověk přiletí, teďka vlastně všechny ty hlavní týmy toho města mají tu zlatou, tu žlutou barvu, tu černou.
Steelers, jo?
Přesně, Steelers, Pirates, Penguins, všichni jsou černožlutí. I ty mosty, které jdou přes to město, přes tu řeku, tak jsou ve žluté barvě. A samozřejmě, když jde člověk přes most, tak jde přes most Roberta Clementeho, což byl vlastně baseballista, který hrál za nebo kolem haly, teda stadionu Steelers, tak jsou ulice zakladatele Steelers, trenéra, potom borce, který se tam narodil a získal Heisman Trophy. Takže tam jako člověk, když je v tom Pittsburghu, tak vidí v každém okně ty vlajky těch sportovních týmů, to je skvělé. Takže já věřím, že si to tam zakončí, dostane ulici ještě a bude to dobrý.
Já nevím, zda jste viděli to video, když Sid vlastně v rámci rozdávání hokejek jako se zastavil u nějakého fanouška najednou, přijíždí tam kolem auto obrovský, takhle stáhne okýnko a za okýnkem Mario Lemieux a Sidne, co tady děláš? Tak já myslím, že to jasně ukazuje, že on totiž jako samozřejmě takhle chodí pravidelně, to není jako jednorázová akce a myslím si, že vlastně v rámci toho vztahu Pittsburghu, jako k městu, tak vlastně pro něj nebude jako varianta odejít, že jako aby, neříkám, pošpinil si jako vlastně nějaký svůj odkaz, ale aby to nedopadlo jako třeba Marty Brodor, který vlastně celou svou kariéru strávil v New Jersey Devils, pak na chviličku přešel do St. Louis a radši bychom na to asi zapomněli.
Ale zase Pittsburgh na druhou stranu je město a tým, který umí odpouštět. Vezměme si jenom, jak se zachovali minulý rok Jaromíru Jágrovi, vyvěsili mu tam dres, byť on hrál dokonce za Philadelphia, což jako je největší jako nepřítel. A teď dostal smůlu na jeden zápas Marc-André Fleury jenom proto, aby se tam mohl rozloučit. Takže Pittsburgh teď pod vedením nových lidí prezidenta hokejových operací a tak dále, tak jako nachází cesty ke svým bývalým hráčům, který pak třeba hráli i jinde. Ale asi to fakt jako nebude případ Crosbyho. To je role model prostě hokejového světa. Kluk, který od 13 let prostě na výsluní a v životě neměl žádný skandál, ale jako vůbec žádnej. Jako možná někdy udělal něco třeba na ledě, ale to je jako zápalu boje a bylo toho jako minimum, ale prostě v osobním životě prostě se nenajde vůbec nic. To je naprosto jako ideální člověk a vlastně byste ho chtěli mít za souseda. Jako, jo?
Vlastně v rámci toho, že jeho kariéra už jako opravdu od roku 2005, tuším, kdy ještě hrál s Mariem Lemieux v tu jednu sezónu, než Mario Lemieux ukončil kariéru, tak on vlastně tam byla kolem roku 2010, kdy měl ty otřesy mozku, tak tam byla hodně velká jako šance, že už si nikdy nezahraje vlastně žádný hokej, že jako to je pro něj prostě stopka, tak já jsem hrozně rád, že vlastně tohoto hráče můžeme sledovat už 20 let a že si můžeme užívat jeho mistrovství, protože on opravdu jako i v těch 38 letech jako neuvěřitelným způsobem přehrává vlastně jako o generaci mladší hráče a stále se jako drží na špici produktivity, byť jako teda ten tým mu moc nepomáhá, on si to spíš jako odřesám jako tohleto. Ale taky si myslím, že jako to, ta pohádka vlastně nedojde naplnění a že zůstane pohádka, myslím, ve smyslu toho, aby teda ještě někdy získal ten Stanley Cup a že zůstane v tom Pittsburghu. Na druhou stranu poslední otázka tohoto Forčeku. Nepřijde vám trochu líto, že vlastně hráči, kteří jsou skutečně jako, neříkám zpěti nutně jako s nějakým týmem, ale jsou na vrcholu kariéry, tak zůstávají dále v tom týmu. Jako je to samozřejmě super v rámci toho klubařství, že jako fanoušci můžou nosit x let stejný dres, nemusím měnit jako vlastně to logo vepředu, stačí jenom jako jedna varianta, ale v NBA... A vlastně částečně to teďko vidíme i třeba ve fotbale. Tak vlastně ty hráči na vrcholu kariéry, někde mezi těmi 25-30 lety, tak přestupují. Jsou jako vlastně v rámci toho otevření, že nebudou jako neustále v jednom týmu. Jak se vy na to díváte? Je to pro vás jako něco, co bychom měli oslavovat? Je to něco, co bychom měli říkat, o to je super, že jako vlastně ten hráč celou svou kariéru strávil v jednom týmu? A nebo byste tam vám hlodá ten červíček a chtěli byste vidět jako ovečky, na kdyby zářil v dresu, já nevím, Los Angeles Kings a kdyby Joe Sakic nakonec podepsal v New York Rangers ten offer sheet, který tam byl na stole?
Myslím, že ta NHL je hezká právě v tom klubismu. Taky proto tam hráči podepisují kontrakty dlouhodobý a 8 let, teď vlastně podle nový CBA to může být na 7 let, ale to ve fotbale jako není, že? Tam se ty smlouvy nepodepisují na takhle dlouho, nebo ty největší hvězdy úplně tak jako ty jo, ale stejně je tam výstupní klauzule a prostě v tom fotbale to funguje jako trochu jinak. Tak proto v NHL jsou ti hráči jakoby věrnější svým klubům a já si myslím, že to vlastně je fajn, protože když se řekne David Beckham, tak jaký klub tě napadne?
Napadne mě United, Real, Paris Saint-Germain.
A je jich moc, jo. Ale když řekneme prostě Steve Eiserman, no tak tam je to jasné, to je zrovna jeden, ale prostě oni tam hrajou a není to jako neobvyklý, že by byli 15 let v jednom klubu. To se
fakt... Victor Hedman v Tampě.
Jo, ten vlastně byl tam draftovaný a ukončí tam kariéru. Takže mě to vlastně jako přijde fajn, ale znovu říkám, že když občas taková velká hvězda jakoby přestoupí, tak to pomůže vlastně i marketingu NHL.
Kdo by pro vás byl ta hvězda, která by teďko jako je v tom primu, je v tom jako skutečně vrcholu té kariéry, tak kdo by měl teďko přestoupit? Kdybyste měl kouzelnou hůlku a byl jako generální manažer celý NHL, vystřídal byste Garyho Batmana a řekl, ty půjdeš sem.
No.
Aby to bylo co největší oživení. Vlastně cílem je tohleto cvičení, je, aby to bylo co největší oživení NHL. Tak se pokládám, jako ten Crosby se tam úplně jako nehodí. Jako
ne, to je ten McDavid.
McDavid, co vás?
Ale kam ho šoupnout? Kam ho šoupnout?
Do Buffalo, aby konečně dotáhl Buffalo do playoff.
No,
to je brat.
Do Utahu třeba, aby pomohl novýmu klubu. To myslím, že by jako klidně bylo v mozkových závitech Garyho Batmana. Ale ne v mozkových závitech McDavida. No. Ale jako pokud by ta síla byla a říct, jeden hráč někam půjde, tak jako asi největší užívení by bylo, kdyby někde jinde byl McDavid. No. Ale jako hrozně těžká otázka. Není snadná odpověď na ní.
Pro vás, Jakube?
Co vás? McDavid, to by bylo dělo.
Dobře, tak jo, to je všechno z tohoto forčeku. Já vás ještě jednou zvu 11. října do Galerie Harfa v Praze, kde se uskuteční NHO Global Fan Tour. Vstup je zdarma, tak nezapomeňte dorazit. A já ještě jednou moc děkuju Romanovi, že se tady za náma zastavil.
Já děkuju.
A Jakubovi, že tady řekl, co je největší derby vlastně v rámci České
republiky. Díky za pozvání.
Zase za 2 týdny se budeme těšit. Já jsem Jarda Mewald. Krásný dobrý den.